Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, došli smo i do posljednjeg martovskog vikenda. Iskreno se nadam kako ste na vrijeme podesili vaše časovnike, pa vam se neće desiti da propustite emisiju koja iz broja u broj objavljuje vaše omiljene priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Ko redovno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro mu je znano da u potrazi za atraktivnim pričama idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, te da je svaka naša emisija protkana muzičkim brojevima najatraktivnijih planetarnih izvođača.
Thank you.
Ovoga jutra po izboru našeg producenta Zorana Mijatovića slušamo australijski hard rock benda pod imenom AC/DC. Mada ih smatraju pionirima heavy metala, oni sami za sebe govore samo to da sviraju rock and roll. Nastali su u Sidneju prije 40 godina, a osnivači su braća Malcolm i Angus Young, koji su bili dovoljno otkačeni da grupi datnu ime po oznakama na poleđini jedne električne mašine. Braća su ostala konstanta sastava koji se često mijenjao i zbog profesionalnih i zbog privatnih razloga, računajući i one biološke. Svoj prvi album pod naslovom High Voltage objavili su 75. godine i odmah osvojili ljubitelje muzike na australijskom kontinentu. Na veliki svjetski uspjeh se nije dugo čekalo, samo 2 godine, kad je osvanuo sjajni album Heaven to Hell. Njime su izbrisali sve granice, prebrodili sva mora i okeane. Ipak, tu nije bio kraj. Vrhunac dosežu 80. jednim od najvećih albuma svih vremena pod imenom Back in Black. Radi se o uratku koji je u Americi zaslužio dvostruki dijamantni status, a za tako šta valja prodati više od 20 miliona otisaka. Američko tržište usisalo je 42 miliona nosača zvuka imenovanih kao Back in Black, a s njima su imali veličanstvene uspjehe u čitavom svijetu. Bili su prvi na britanskoj top listi i 4. na američkoj, gdje ovaj album bio među 10 najboljih čitavih 130 sedmica. Nalazi se na 5. mjestu najprodavanijih svih vremena. Posve normalno, poslije ovih veličanstvenih uspjeha nastaje vrijeme stagnacije, istrošene inspiracije, međusobnih trvenja i stvaralačkog opuštanja. Ova je faza trajala punih 10 godina i mada su u međuvremenu snimili još nekoliko albuma, tek 90. vraćaju se na vodeće pozicije. Unatoč činjenici kako, recimo između 2000. i 2008. nisu snimali, jedini su izvođači na planeti kojima nije pala prodaja. Unatoč činjenici kako je to period velike planetarne krize na tržištu CD-ova. Kad je prodaja u pitanju, valja pomenuti kako je ova grupa, iza koje je nekih 20 originalnih albuma, prodala više od 200 miliona uzoraka svoje muzike i po tome spadaju među najbolje na svijetu. Na jednoj uglednoj svjetskoj listi nalaze se na 4. mjestu najboljih hard rock izvođača, a MTV ih je postavio na sami vrh onih koji su nam svirali heavy metal. I neprikosnoveni Rolling Stone ih drži na svojoj listi 100 najboljih izvođača svih vremena. Naravno, Australci su primljeni u kuću slavnih rockera, a nije čudo što se jedna ulica u Melbourneu zove po njima. Malo je čudno, međutim, što i ulica jednom malom gradu u Španiji nosi ime AC/DC. Kuriozitet koji sugeriše planetarnu slavu kojom su se okitili. A poslušajmo i zašto. From you, thunder, sound of the drums.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Još samo nekoliko dana. LHC spreman za drugu rundu. Moguće stvaranje malih crnih rupa. Kompleksna mašina ispod površine Zemlje, veliki hadronski sudarač, za nekoliko dana počinje svoju drugu sezonu rada. Kao što su pri prvom pokretanju naučnici zacrtali lov za Higgsov bozon, koji je potom i otkriven, ovoga puta istraživači ciljaju na detektovanje ili čak kreiranje malih crnih rupa. S obzirom da je prvobitno pokretanje pokrenulo niz iracionalnih strahova, ovoga puta to bi moglo da se ponovi s obzirom na ambicije naučnika. Neki od zanimljivih mogućnosti koje pruža sada duplo jači sudarač čestica jeste i svojevrsni kontakt sa paralelnim svemirima sa kojima bi mogli razmijeniti čestice gravitacije. Mnogi se nadaju da će uspjeti testirati neke od hipoteza koje konkurišu teoriji velikog praska, čime će se ta stara ideja opovrgnuti ili po hiljaditi put potvrditi. Ipak fizičar Mir Faisal ponajviše uzbuđen zbog mogućnosti detekcije paralelnog svijeta. Sposobnost gravitacije da curi iz jednog svemira u drugi je decenijama stara pretpostavka. Iako je ona tačna, u LHC-u ćemo proizvesti male crne rupe. Naime, bit će provjerena hipoteza o gravitaciji duginih boja, koja pretpostavlja da se beskrajno gusti svemir na početku svog postojanja nikada nije nalazi u stanju singulariteta, kako to nalaže teorija velikog praska. Američka svemirska agencija objavila otkriće azota na Marsu, elementa koji ima sposobnost održavanja života. Prodirući u stijene crvene planete, rover Curiosity locirao je dokaze o postojanju nitrata, jedinjenja koje sadrže azot u obliku koji može biti korišten u procesima koje vrše živi organizmi. Discovery News piše kako je azot zapravo izuzetno važan za postojanje života i da je element gradivni dio DNK i RNK. Otkriće Curiosity-a ohrabrilo je nas u njenoj potrazi za dokazima kako je Mars nekada davno bio nastanjena planeta. Umjesto toga, naučnici smatraju da su pronađene molekule nastale nebiološkim procesima, kao što su udari meteora ili munja u dalekoj prošlosti. Naučnici u Australiji otkrili su najveću površinu udara asteroida širine 400 km, koji se dogodio prije najmanje 300 miliona godina. Ova površina nalazi se duboko ispod zemljine kore i sastoji se od dva odvojena ožiljka u bazenu Warburton. Tim sa Nacionalnog univerziteta Australije saopštio je da se asteroid prepolovio prije nego što je udario u zemlju, a svaki fragment širio 10 km. Površinski krater davno je nestao, ali je geofizičkim modelovanjem ispod površina pronađen dokaz o dva velika udara. To je značilo kraj života za mnoge vrste na planeti. Stijene oko zone udara stare su između 300 i 600 miliona godina, ali svoj pepela koji se pojavio kao posljedica udara nije detektovan kao sediment u stjenovitim slojevima iz istog perioda. Vjerovanje da je ogroman meteorit ubio dinosauruse prije 66 miliona godina poklapa se sa slojem sedimentnih stijena u cijelom svijetu. Zona udara otkrivena je slučajno dok su naučnici bušili 2 km ispod površine u okviru geotermalnog istraživačkog projekta. Prošlo je 50 godina od kada je čovjek izveo prvu šetnju svemirom, izlazak astronauta iz svemirske letjelice koja se nalazi u orbiti oko Zemlje. Astronauti se u kapsulama nalaze u relativno sigurnom okruženju, a kada izađu, oni su prepušteni hladnom, praznom vakumu i za letjelicu ih veže samo vrsta sigurnosnog užeta. Marta 1965. 30-godišnji ruski astronaut Aleksej Leonov obavio je 12. minutnu šetnju izvan svog Vashoda 2. Njegov poduhvat bio je treći najveći obavljeni zadatak svemirskog programa bivšeg Sovjetskog saveza, a nakon Sputnika i prvog čovjeka u svemiru, Jurija Gagarina. Svemirske šetnje danas su rijetke, jer je tehnologija uznapredovala dovoljno da najveći broj popravki na letjelicama, teleskopima i svemirskim stanicama obavljaju sofisticirane robotske mašine. Prije toga, astronauti su često izlazili napolje i uz pomoć alata popravljali eventualne kvarove. Morbidno ili ne, aplikacija za Apple Watch odbrojava vrijeme do smrti. Aplikacija Life Clock koristi podatke o zdravlju korisnika i procjenjuje trajanje njegovog života, a onda započne odbrojavanje do smrti. Vrijeme se povećava kada korisnik vježba, a smanjuje se kada, na primjer, premalo spava. Iako se ova aplikacija nekima može činiti morbidnom, njena svrha je da motiviše korisnika da bude aktivan. Apple Watch na tržištu stiže u aprilu. Počele se pariti dvije najrazornije grupe termita. Termiti su jedni od najdestruktivnijih štetočina na Zemlji, a godišnje uzrokuju milijarde dolara štete. Naučnici na Floridi otkrili su da su se dvije najrazornije grupe termita počele pariti i stvarati hibridne kolonije, koje rastu dvostruko brže od uobičajene. Istraživači kažu da je riječ o novim super termitima, koji su za razliku od drugih vrsta mnogo destruktivniji, a samim tim i mogu uzrokovati veće troškove. Florida je jedno od rijetkih mjesta na svijetu pored Tajvana i Havaja, gdje egzistiraju obje vrste najdestruktivnijih azijskih i formoških termita. Hibridno potomstvo azijskih i formoških termita moglo bi se povećati, a kako navode naučnici, to nije dobra vijest, jer će ubrzo nanijeti velike štete. Navodno su se termiti počeli međusobno razmnožavati zbog klimatskih promjena, ali još uvijek nije poznato hoće li hibridno potomstvo biti plodno ili ne.
TV screen, and for rolling and getting
četvrtoj epizodi drugog ciklusa emisije Perspektiva govore mladi iz Budve. Moderator je Edo Majka.
Ponovo smo ispred srednje Mišelite škole u Budve. Priča se nastavlja.
Mladi govore o najosjetljivijim temama u crnogorskom društvu, rodnoj ravnopravnosti, selektivnom abortusu, položaju žena.
Selektivni abortus bi nazvala monstruoznim.
Pa nekako muško je muško, to su uvijek znalo valjda.
Slobodna Evropa, .org.
Moj jutrošnji gost je Safet Zec, slikar i grafičar svjetskog imena i ugleda. Za njegovo gostovanje u ovakvim emisijama povodi naprosto nisu potrebni, ali ovoga puta moram pomenuti kako će naredne sedmice ovoj izuzetnoj ličnosti biti uručena 6. aprilska nagrada, najveće priznanje Sarajeva.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Gospodine Safete, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Vi ste do sad ponijeli brojna, evo rekao bih mnogo značajnija priznanja, ali sad je pred vama 6. aprilska nagrada, najveća počast grada u kome ste odrasli i kome se neprestano vraćate.
Da, pa eto, to mijenja zapravo daje značaj u odnosu na sve druge nagrade. Dolazi kasno, ali što kažu, bolje kasno nego nikad.
Evo, vi ste živjeli u Beogradu, pa došli ovdje, potom otišli u Italiju, pa se vratili. Sad ste na relaciji Venecija, počite Sarajevo s nekom tendencijom, rekao bih da Sarajevo bude najčušći oslonac ovog životnog i stvaralačkog tronošca. Šta je to toliko privlačno u gradu odrastanja i pored svih promjena koje su ga zadesile?
Čudno je, ono počiva na nečemu neobjašnjivom zapravo. Koju god kategoriju element uzmete, on je neuporediv na neki način, ali ljubav ili ta vezanost neobjašnjiva zapravo je uspostavljena na jedan organski, ne znam kako da ga zovem, način.
Unatoč svim odlascima, vi ste Sarajevu, činim se, uvijek više davali nego li ono vama uzvraćalo. Moram reći da ima i sad dosta ljudi koji dijele mišljenje s vama da je ovo značajno priznanje došlo prekasno i da je na izvjestan način došlo tek pošto je, evo, Sveti Otac je se nas potapšao vas, razgovarao s vama. Dakle, pošto ste dobili jedno nemjerljivo priznanje da vaš rad bude postavljen među djela najznačajnijih majstora renesansa.
To je dobro, možda i to doprinjelo, ja ne...
Barem potaklo, jel?
Pa naravno, ali ne znam, ljudi daju nagrade, oni sa svim svojim, dakle, vrlinama i manama, nagrada je skup njihovih, dakle, mišljenja, njihovog uvjerenja, prema tome, ne možete reći što meni nisu dali ili osjećati nepravde ili šta ja znam, sve je na mjestu, odnosno sve je lijepo.
Evo, dopustit ćete mi da podsjetim naše slušalce. Vi ste, rekao bih, pobjedili na konkursu za popunu praznog mjesta u centralnoj Isusovačkoj crkvi u Rimu. Dakle, na mjestu gdje je bila poznata Pulcaneova pijeta. Sad na tom mjestu vaša kompozicija Skidanje Isusa sa križa, koja je oduševila i papu Franju i evo, kompetentni žiri njegove kurije. Gledano odavde, to zvuči nekako nestvarno.
Veliko je što je to dio mog likovnog sna, zapravo mojih likovnih stremljenja, zapravo da dođem i da se oprobam smatrajući da su najveći umjetnici i najveća djela napravljena za potrebe čovječanstva biblijskim tim čitanjima i scenama. Dakle, to je mene vodilo i sanjao sam zapravo vjerujući da sam stasao zapravo jednog takvoga, prema tome insistirajući, prošavši kroz emocije i nekakve, ajde kažem, patnje ili boli koje nam je svima nanijele tragične bosanske istorije, tako da sam imao taj i nago i likovni san i želju da se probam u onom kao nekakav najveći, ne znam, kad kažete sportista, teniser, samo je da igra i pobjedi u Wimbledonu. Zapravo to je ta linija koja si u nas. I dobro je ako postoji, znate, da vam ne ostane lokalno težiti uvijek najveći domet na koji postoje. To funkcionira, onda vas to zapravo goni ili vas čini da se ne zaustavi. Tako da odavde gledajući sve to izgleda krasno, lijepo. I jeste zapravo uzevši u obzir odakle dolazim, šta sam prošao i tako dalje.
Evo, nekim ovdašnjim novinama, ili vi sad portal, ne sjećam se, pročitao sam da kako je tamo odnešen dašak Bosne. Međutim, se ipak čini da je to taj ocijaj jednog univerzalnog duha životnog i staralačkog iskustva koji se podudara sa ovim vanvremenskim porukama, poukama Biblije. Nažalost, u vašim najranijim sjećanjima, jednako kao i u ovom nedavnom iskustvu, bilo je preko mjere patnje i boli zgusnute u vašem skidanju Isusa.
Kada sam se i lokalno, ajde da kažem, obraćao, kada sam imao teme tijesno vezane, zapravo namjerno vezane i moje želje da kao umjetnik kažem nešto jednoj tragediji koja je, ajde da kažemo, univerzalna, velika, dakle, toj bosanskoj tragediji, uvijek sam zapravo smatrao i kao umjetnik da to mora da izađe iz lokalnog, da postane zapravo poruka univerzalna, dakle da svi ljudi nju mogu da ih dodirne, uzbudi, da im kaže ono što sam želio. Pijeta, dakle majka koja drži umrlog sina, recimo Michelangelova u crkvi Svetog Petra u Rimu, da je to najveličanstvenije djelo koje čovjek mogao napraviti, dakle ima ih još, ali to je, ne znam, to nas čini za to u civilizaciju ove ljude. Ako će neka doći, ako će nas neko doći odnekle da vidi, to su ta dokazi šta je ovaj čovjek zemaljski, šta je u stanju za produčenje. Umjetnost uopšte kao jedna predivna ljudska potreba. Znači, svi polaze, ono što vas boli, ono što vas, jeste srećni, jeste budalasti, jeste, vi to pokušavate da izrazite, da prenesete na druge. Prvo sebi samom, zapravo. Ja sam i rekao, kad sam ja vidio to, kad se na kraju ta depozicione, to skidanje postavilo u tom prekrasnom ambijentu te kapele, pa nisam mogao da kažem, gledao sam kao i svaki drugi, divio sam sebe. Prelijepo je, zapravo ja znam da sam odgovorio na taj ispit, znam da je to dobro, znam i tako da je.
Negdje sam pročitao ili vašu izjavu ili neku naznaku da biste se u buduće više okrenuli ovim grafičkim tehnikama. Pa me zanima, je li to u pitanju autentično vaša motivacija ili neka vrsta počasti ljudima, našim ljudima koji su predstavili vrh vrhova u nekad zajedničkom kulturnom prostoru, a među tvorcima grafike, opšte, dakle prema umrlom Emiru Dragulju, negdje zagubljenom Bore Aliciću, pa Tikveš i Hozi.
Yes. Pa ne znam da li sam tako nešto izjavio, ali ne dijelim moje oblasti po nekakvoj tehničkoj ostrašćeni sam zapravo trtač, zapravo mislim da je moja trtačka energija nešto najvrijednije što posjedim, tako da pripadanje zapravo to jednoj, ajde ne zovem, bosansko-hercegovačkoj grafičkoj školi koja je zaista posijala u jednom trenutku, imala desetak evropskih grafičara, zapravo i neiskorištena, i kao što mi znamo, naravno, u mnogo slučajeva zapravo nemamo tije galerije, muzeje, ličnosti, naravno sve smo uništili, smo tu materijalno, koja bi te ljubne predstavlja. Ja i danas mene boli što te supstance bosanske mi nemam potrebe da predstavljam. Ono što ja smatram da je to jednog Tikvešu, ja bi tako volio da imam energije u veliku jednu izložbu u svijetu, da prosto kritim da kakve su to ljepote i vrijednosti kakve imamo zapravo. A ne, mi se trčimo, znate, uvijek da oponašamo taj svijet u svim njegovima, da ja znam, naši kritičari venecijanski binale, Basel, idu po Evropu, da lete ovdje da vide ili da proizvedu to što tamo se, znate. Tako da potpuno zaboravljamo blago koje se tu stvara, koje se stvaralo i tako dalje, da je to zanimljivo za svijet. Ne ono da vi proizvedete nešto ko radi, znate, to je ta nesrećna globalizacija.
Meni se čini kako je prema većini ovih ljudi koje sam pomenuo, većina ovih velikih majstora, ali računajući vaše ime, ovdašnja kulturna javnost, ja ne znam što to zapravo znači, i onomad bila poprilično uzdržana, rezervisana, eto da upotrebim eufemizme.
Pa jeste, o to upravo govorim, zapravo ne znam, ne mogu reći da je to bio jedan vrsta stida ili, ma ne, to je, znate, moda je jedna kategorija koja funkcionira, nažalost to vrijeme će proći i tako dalje. Stvari koje imaju vrijednost, one će, vjerujte, ostati za... Meni je žao zapravo, evo, i moj pokušaj ili moja dragost da sam uspio da postavim jednu izlog jednog dragulja, jednu malu opomenu. Mislim, žao mi je da nemamo, naravno, materijalne uslove, da nemamo uslove u kojima ćemo sad u Sarajevu u nekom finom prostoru vidjeti evo desetak ovih, pa bar od svakog povliz dva.
Evo, meni se čini da i danas postoji uzdržan, barem prigušeni otpor prema rekao bih, velikanima figurativne umjetnosti, jer likovnom scenom vrhune vaši kolege koji su naklonjeni onim oblicima što, eto, imaju nedefinisani naziv, savremena umjetnost. Da. Ali pokazuje se da ni vi njih ne ljubite osobito, zapravo njihovo djelo.
Ja mislim, slušam, živim u toj Veneciji, znam šta je taj bijenale, recimo podatak, to malo kod publike, podatak da 80% recimo eksponata nakon završetka venecijanskog bijenala se baci.
Da.
Dakle, baci se u tima, to su daske, letve, paneli, razni materijali od kojih se priređuju te senzacije, aj nazovemo likove, odnosno. Dakle, one nemaju vrijednost, one su djela koja ne znamo. Zamislite vi to, da ne kažem i ta djela koja mi imamo već danas historijsku situaciju koju oni u muzejima gdje se deponuju, ne znaju šta će više s njima.
Da.
Ja to zovem dosjetke, znate.
Da.
Izmislite, ajmo šta možemo izmisliti sad da šokiramo, da ne znam šta da radimo s ovim svijetom. Sjedili su neki dan taj likovni, takozvani svijet suđenja likovnih umjetnika i umjetnici koji vole tu vrstu manifestacija i sami učestvuju u tome. Ko bi sad trebao da ide, ko bi trebao da nas predstavlja i tako dalje. Tako da je čitava ta okrenuta nečem što je malo važno, zapravo malo. Mi imamo mnogo važne, velike probleme, evo ove koje sam navio u jednom gradu, kako se on regresuje, ko će, kako se selekcije, to tako periferije, tako nevažno i puno pravo ima i taj baš zapravo pripada multimedijalni, dakle, to je prostor kome, zašto ne, on je kako izabran, tako ja ne ulazim, ali to su ljudi koji će moći odgovoriti toj modi, tom tamo ambijentu i potrebama koje jedan bijenale treba i tako dalje. Živim to, znam malo iznutra kako to sve zapravo i isto od nekadašnjeg bijenala likovnog venecijanskog zapravo mi smo došli danas da svako može vjerujte ako imate, ne znam, 50.000 i 100.000 i koliko jedan palacu ili jedna soba tamo iznajmite, izložite. Venecijanski bijenale, zapravo ja sam to nazvao vaša. Mislim, lijepo je svemu tome što je na neki način danas savremena umjetnost ili umjetnost koju razbijena je šema u kojoj je samo nešto znati, samo je to zapravo ušli smo u vrijeme kada zapravo svako može da ponudi svoje viđenje ili svoju energiju, tako da je prema tome ovo što govorim, neka svako ispoljava svoju energiju i svoje viđenje svijeta i umjetnost, ali da imam ja u Sarajevu ovo što sam govorio, čitavu jednu salu sa desetine listova svih velikih grafičkih stvaraoca koji su bili, da ne kažem i šire i dublje, dakle, da imam to blago na uvid, a ne da, znate, vi kažete nekome, ne znam, Tikriša ili Berbe, ne, šta, ko je to, gdje je.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Želim vam puno sreće.
Hvala.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Gledajte.
Ove sedmice u specijalnom izdanju Liberty magazina objavljujemo film Struja po cijenu života, koji je rađen u produkciji Centra za istraživačko novinarstvo. Film se bavi posljedicama po zdravlje stanovništva koje živi kraj velikih zagađivača.
slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo i završiti na istom mjestu kod naših istočnih susjeda. Najprije u izboru direktora Radio Televizije Srbije, temi koja je uvijek privlačna jer se radi o funkciji koja je jednako tamo kao i u čitavom regionu jedan od testova za vlast kada je riječ o slobodi i nezavisnosti medija. Sagovornici naše Ljudmila Cvetković ne vjeruju da će na čelo RTS-a doći ličnost koja je izvan političkih uticaja, mada je većina prijavljenih nepoznata široj javnosti.
U iščekivanju izbora prvog čovjeka RTS-a, Filip David, pisac i nekadašnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, kaže da je važna profesionalizacija radija i televizije jer se to po njemu u toku poslednjih 15-20 godina izgubilo.
Do sad se, evo, ovih posljednjih 15-20 godina to nije moglo zamisliti da dođe neko ko je van tih političkih struktura, a svedoci smo toga da takve ličnosti, nepoštujem mišljenja urednika, važno je da se zadovolje neki ciljevi programski koji su vezani za informativni program, a potpuno su u zasenak pali, gotovo da ne postoje neki umjetnički programi, kao recimo taj dramski program, obrazovni, deči, naučni i tako dalje.
Upravni odbor javnog servisa je ustanovio da je samo 9 kandidata predalo potpunu dokumentaciju. Za 5 prijava će se obaviti dodatne provere, dok je 12 odbačeno zbog nepotpune dokumentacije. Na spisku čije su prijave prihvaćene su bivši direktor RTS-a Aleksandar Crkvenjakov, novinar i nekadašnji glavni odgovorni urednik lista Politika Dragan Bujošević, zatim Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, televizijski producent Vilibald Erić, za koga mediji navode da se još 2012. spominjao kao kandidat naprednjaka za ovo mesto, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović i Aleksandar Milutinović. Proveravaće se dokazi o iskustvu na rukovodećim položajima reditelja Stanka Crnobrnje, predsjednika Skupštine grada Zaječara i estradnog menadžera Saše Mirkovića, kao i Mladena Dražetina, Branislava Guzine i Milana Nikolića. Koliko će se procenjivati da li su kandidati u stanju da se odupru političkim uticajima, pitali smo predsjednika Upravnog odbora RTS-a, univerzitetskog profesora Zorana Popovića.
Mi ćemo nastojati, kad budemo misli glasali, da imamo u vidu i taj element. Ja sad mogu da govorim iz svog ugla. Mene interesuje da taj kandidat radio i televiziju da poznaje odlično. Dalje, da ima organizacione sposobnosti, da ima odgovarajuće iskustvo koje je vezano za medije i da ja lično mogu da ocenim i na osnovu razgovora sa njim i na osnovu onoga što znam, recimo prethodno o njemu, da upravo neće biti po tim, kako vi kažete, političkim uticajima.
No hoće li vlast koja već ima poprilično putara na glavi mešanjem u rad medija ostati po strani prilikom izbora prvog čoveka javnog servisa? Filip David, koji je 1991. udaljen sa televizije, kaže da se stalno govori o profesionalizaciji i depolitizaciji, a da se sve vreme radi nešto suprotno.
Ja zapravo ne verujem mnogo da će na čelo televizije doći ličnost koja je izvan političkih uticaja, ali živi bili pa videli. Ne mogu dozvoliti političke partije, pogotovo politička partija na vlasti, da nema kontrolu i nad javnim servisom, jer vidimo da postoji potpuna kontrola nad medijima, posebno nad štampanim medijima, a dobrim delom i nad elektronskim medijima.
Predsjednik Upravnog odbora RTS-a Zoran Popović kaže da na članova ovog tela nije bilo moguće uticati.
Ako vam kažem da evo, ja sam predsjednik Upravnog odbora i da me još niko nije pozvao uopšte da mi kaže imam tog i tog ovaj kandidata ili nešto. Normalno da mi se sada zavisimo od tog budžeta, ali se nadam da ćemo uskoro preći na ovu taksu koja je predviđena i zakonom o javnim servisima, da ćemo preći na taksu i da ćemo biti potpuno nezavisni od vlasti.
Ukidanje televizijske pretplate obećao je i sproveo u delo premijer Aleksandar Vučić i upravo na to podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kada kaže da ne veruje da ovakav konkurs može da se obavi bez političkog uticaja i navodi da su i prethodni konkursi za generalnog direktora RTS-a bili pod izrazitim političkim uticajem.
U ostalo moram da podsjetim da kada je rađen set medijskih zakona koji su usvojeni u avgustu mjesecu prošle godine, da je u jednom trenutku upravo Aleksandar Vučić u momentu kada još nije bio predsjednik vlade nego prvi potpredsjednik rekao da se javni servisi više neće financirati iz pretplate nego iz budžeta. I tako je bilo, iako cela radna grupa na to nije htjela da pristane. Pa jednostavno od strane Ministarstva kulture zamenjena ta radna grupa, dovedeni su novi ljudi da to završe i da bude onako kako je to rekao Aleksandar Vučić. Prema tome to je jedan vrlo jasan indikator da se stvari i u tom domenu dešavaju pod uticajem ovog političara.
Nakon smrti dugogodišnjeg generalnog direktora RTS Aleksandra Tijanića, upravni odbor imenovao je Nikolu Mirkova, do tadašnjeg direktora televizije Beograd, za vršioca dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Yeah!
Imamo i priču o jednom više nego zanimljivom festivalu. U beogradskom Mixer House održan je prvi Sava Mala Book Fest. Publici je na drugačiji i posve nov način predstavljena kultura čitanja i knjiga, a potencijalni čitaoci upoznati su sa brojnim naslovima domaćih i stranih pisaca, posebno onih mladih i neafirmisanih. Rubrika Ive Martinović.
Prvi Savamalski festival knjige počeo je nastupom angažovanog pevačkog kolektiva Horkestar, nakon čega ga je svečano otvorio književnik Filip David rečima da se u vremenima beznađa i siromaštva ljudi vraćaju knjizi. Dobitnik Ninove nagrade za književnost za roman Kuća sećanja i zaborava za naš program još kaže da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Tako da, eto, događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedanput postaje povoljno za izdavače i za knjige. Ja se nadam da sam u pravu i volio bih da sam u pravu, jer ja sam čovjek knjige i stvarno je za mene praznik ovako neki trenutak kad se otvara neki od sajmova knjiga gdje možete da sretnete i kolege, prijatelje, da prelistate knjige.
Do 28. marta Mixer House pretvoren je u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Za posetioce ovaj festival značajan je jer se održava u specifičnom prostoru u kom ima mesta za svakoga. Već na otvaranju okupio je publiku od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Ne, ma da je činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Trebalo bi u principu stalno imati neke ovakve akcije. I ovo mesto je specifično, tako da ja mislim da ljudima je jako drago da dođu ovdje.
Nešto mogu da kupim, naučim, vidim, saznam. I jako mi se sviđa što je ovo nekako, nekako alternativnije malo i opuštenije.
U okviru pratećeg programa festivala predstavit će se Krokodilova kuća za književnost. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice imati priliku da uče kako se rađa knjiga. Biće organizovani promocije knjige i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. Some people say a Cadillac car, or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. Yeah.
Na samom kraju emisije Nedjeljom ujutru uvijek dolazi nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta s neposrednim povodom opredijelio sam se za domaću košarku jer započinje takozvana Liga 6, završnica najkvalitetnijeg takmičenja ovdašnjih seniora. Završena je Liga 12, a pet prvoplasiranih ekipa pojačanih abaligašem iz Aleksandrovca po ubrzanom ritmu razriješit će koje je u ovome trenutku najbolji. Prognostičara što se tiče, a s njima se slaže i takozvana stručna javnost, bilo bi prava senzacija ukoliko bi titula promijenila vlasnika. Stari prvak IOKEA, barem se tako doima, ima ubjedljivo najbolji tim, a to se pokazalo i u završnici regionalne lige. Aleksandrovčani su, naime, tokom sezone značajno pročistili redove kad su neperspektivni igrači u pitanju, a na kraju su kao pojačanje doveli Bradleya Heslipa, kanadskog reprezentativca sa zapaženom univerzitetskom karijerom. Igrao je takozvanu ljetnu ligu za Minnesota, ali profesionalni ugovor nije dobio. Radi se o igraču kome je IOKEA vjerojatno prolazna stanica za neki bogati evropski klub, ali to Aleksandrovčanima za sad vjerojatno nije neka osobita briga. Kad je personalni sastav u pitanju, čini se da ovaj tim, premda ni tamo ne cvjetaju ruže, ipak ima najbolju financijsku potporu i kako im je domaća titula itekako potrebna. Naravno da bi bilo presmijeno ustvrditi 100% bit će tako, tim prije što ovu ligu igra i IOKEA-in najveći takmac posljednjih godina, Široki Brijeg. Radi se o našem dugo godina najorganizovanijem klubu, maloj fabrici velikih igrača koji, nažalost, češće pune sastave hrvatskih nego naših timova. Nikad se naime ne zna šta će iz tamošnje radionice izniknuti i čime Širokobriježani mogu iznenaditi protivnika. Nekako, doduše iz daleka, nameće se i sarajevski Spars, jedan od najmlađih i ubjedljivo najtalentovanijih timova kod nas. Prošle godine bili su senzacija nad senzacijama kad su se plasirali u Ligu 12, a ove su evo bili i njeni prvaci. Sastav će istina biti ponešto oslabljen zbog angažmana Sparsovih juniora na evropskom prvenstvu, ali su stručnjaci i menadžeri obezbijedili značajna pojačanja. Uostalom, svi učesnici aktualne lige, znači Mostarski, Zrinski, Trebinjski, Leotar i Tuzlanska Sloboda, pokušali su ojačati redove, a dužina klupe je itekako značajna jer se liga igra ekspresno. Za mjesec dana valja odigrati 10 utakmica, što iziskuje velike napore, a to se također može uzimati kao prednost iskusne i prekaljene IOKEA-e. Valja na kraju spomenuti činjenicu da je domaća titula upisnica u regionalnu ligu, premda se može desiti i nepredviđeno. ABA liga je naime u nesporazumu sa Evropskom kućom fudbala. FIBA ima neke zahtjeve koje vlasnik regionalne lige nije rad ispoštovati. Ukoliko nastupe moguće sankcije, može biti da takozvana Jadranska liga i ne bude igrana, ili to bude pod drugačijim uslovima. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.